Předseda Senátu Jaroslav Kubera jedná proti českým zájmům, když chce vyrazit na oficiální cestu nad Tchaj-wan, tedy alespoň podle prezidenta Miloše Zemana. Jaké následky může cesta šéfa horní komory mít? Proč prezident soustavně znevažuje práci českých tajných služeb, které varují před čínskými a ruskými špiony na českém území? A jak se prezident dívá na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je šéf zahraničního odboru Pražského hradu a dlouholetý diplomat Rudolf Jindrák. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Co se stane, pokud Jaroslav Kubera, předseda Senátu, skutečně vyrazí na návštěvu Tchaj-wanu?
Já si myslím, že tím dojde k podstatnému zhoršení česko-čínských vztahů, protože přece jenom cesta druhého nejvyššího ústavního činitele do této země je svým způsobem velmi kontroverzní.
A jak si to mohu konkrétně představit? Co to bude za následky?
No, následky mohou být i ty, že prostě dojde k zmražení česko-čínských vztahů jak na politické, tak na ekonomické úrovni. Není to nic nového, tato situace nastala v roce 2009, kdy se tehdejší ministerský předseda té úřednické vlády, pan Fischer, sešel s Dalajlámou, tak poté zhruba asi 6 let trvalo to, než Čína s náma obnovila politický i ekonomický dialog.
Já jsem zaregistrovala, když jsem se na toto téma připravovala, že v letošním, možná v loňském roce byl na návštěvě Tchaj-wanu belgický předseda horní komory parlamentu, senátu. Tak čekali Belgii také takové důsledky, nebo co se stalo?
To je pravda, ale potřeba také vědět to, že ten belgický předseda parlamentu, respektive senátu té druhé komory, nebo první komory parlamentu, vlastně asi tuším za týden potom končil ve funkci a šel pracovat do tajvanské firmy. To se málo ví. Předtím jako vědec působil na Tchaj-wanu několik let.
Ale na tu cestu jel pořád v pozici předsedy senátu.
Na tu cestu jel v pozici předsedy senátu, ale bylo to hodně personifikované právě tím, že on byl velmi aktivní směrem na Tchaj-wan jako vědec ještě předtím, než se vlastně dostal do té své funkce a vlastně Tchaj-wanci, respektive ta kontinentální Čína, to nebrala jako návštěvu politického představitele.
No, ale on tam jel s manželkou, jestli jsem si správně dohledala detaily té cesty, a také se šéfem protokolu senátu. Měli na programu setkání s ministry, skutečně s oficiálními představiteli Tchaj-wanu. Nic neukazuje na to, že by to nebyla oficiální cesta.
A to je právě, ona neříkala, že nebyla oficiální, byla oficiální, ale to je přesně ono, co také trošku vyčítám panu předsedovi Kuberovi, že on říká, že jde na ekonomickou cestu. A co je to ekonomická cesta? Neexistuje. On je jako druhý nejvyšší ústavní činitel, se samozřejmě bude scházet s politickými představiteli Tchaj-wanu. Jestli nedají ujít, pokud teda paní prezidentka obhájí svůj mandát, což je pravděpodobné setkání vlastně s představitelem, doufám si říct, významné země Evropské unie, takže on se sejde, předpokládám, pokud tam pojede jak s předsedou jejich parlamentu, tak s prezidentkou, tak předpokládám s jakými ministry.
A když se naposledy ještě vrátím k tomu belgickému předsedovi senátu, pane Jindráku, co se stalo Belgii poté, co belgický předseda senátu jel na Tchaj-wan?
Přiznám se, že nevím. Nevím, jaké tam byly důsledky, ale tam byly volby potom do této funkce nejvyššího, druhého nejvyššího nebo třetího nejvyššího představitele Belgie. Nevím, co se stalo, nevím, to bych si
vymýšlel. Takže je možné, že se nestalo nic. Jde mi o to, jestli zbytečně nehrozíte následky, nehovoříte o něčem, co se ale pak také nemusí stát.
Já nehrozím následky, já čistě pragmaticky posuzuji to, co by se mohlo stát, a samozřejmě je potřeba si uvědomit, že Čína je prostě země centralisticky řízená z nějakého ústředí, že komunistická strana Číny hraje podobnou roli, jako hrála komunistická strana Číny v bývalém Československu, no v tom východoevropském bloku, a my jsme nějak strašně rychle po těch 30 letech zapomněli, jakým způsobem se tenkrát v diplomacii třeba tvořila, že to nebylo v Černínském paláci, ale že to bylo v nynější ministerstvu dopravy, kde sídlí ústřední výbor komunistické strany a tak dále a tak dále.
Tady ještě velmi často zaznívá argument ekonomický, a sice ten, že Tchaj-wan je zhruba 14x větším investorem než Čína v České republice. Co na toto říct, jestli skutečně to neopodstatňuje potom to, abychom měli maximálně možné, dobré, řekněme i nadstandardní vztahy s Tchaj-wanem, spíše než s Čínou.
Já myslím, že tam jenom se tomu vrátím, samozřejmě to je ekonomické výměna, základní omyl v tom, že Tchaj-wan je samostatný stát, Tchaj-wan samostatným státem není.
Tchaj-wan Já jsem nic takového v té otázce neřekla.
Že pořád mluvíme o tom, že prostě budeme mít narušené vztahy s nějakým státem nebo s státem, s nějakou etnitou. Tajvan uznali mimochodem 15 států světa, je tam Tuvalu třeba, je tam Nikaragua, není tam žádný stát, samozřejmě Evropské unie, ani nějaký významnější asijský stát. A to ekonomické výměně, vy jste říkala, tuším, 14 a vyšší, ale to jsou zase čísla, jsem si studoval ty statistiky. Dneska čínské investice a tajvanské investice jsou poměrně ve srovnatelné úrovni.
410 milionů čínské investice versus 5,7 miliardy korun tajvanské investice.
Já jsem právě četl, že to je 27 miliard korun čínské, 27 miliard korun tajvanské. Tak je otázka, tak, já nevím,
ano,
jako,
asi zbytečné
jak se,
přetahovat se o čísla, já nicméně zaznívaly poměrně jednoznačné komentáře ekonomů, že ty tajvanské investice jsou výrazně vyšší.
Pravdou je to, že tajvanské firmy nebo tajvanskými subjekty vlastněné firmy, které podnikají v území České republiky, zaměstnávají tuším kolem 20 tisíc pracovníků a ty čínské asi kolem 2 tisíc pracovníků. Na druhou stranu je potřeba vidět i obchodní výměnu, která je v obou dvou případech velmi negativní pro náš, teda v náš neprospěch, ale ta čínská je několikanásobně vyšší, ta obchodní výměna, než ta tajvanská. Takže vždycky s těmi čísly se dá nějakým způsobem pracovat. Ale je pravdou to, že Tajvan je důležitým obchodním partnerem České republiky. Je pravdou to, že máme zájem udržovat s Tajvanem ekonomické vztahy. To nikdo nepopírá. Máme kancelář na Tajvanu, jako Tajvan má kancelář, zájmovou kancelář v České republice, ale to není o nějakých politických kontaktech, je to o ekonomické spolupráce.
Já jsem trochu narážela i na to, že řekněme poměrně velmi vstřícnou ekonomickou diplomaci, kdybych to uvedla do jiného kontextu, se snaží vůči Číně dělat prezident Miloš Zeman v posledních letech. Mnohokrát do Číny cestoval, sám hovoří o tom, že má velmi dobré vztahy s čínským prezidentem a nikam to nevede ve směru čínských investic. Tak jestli přece jenom není rozumné hýčkat si Tchaj-wan.
Já myslím, že to vede někam ty aktivity pana prezidenta. Není to jenom pan prezident Zeman, který má zájem na ekonomické spolupráci s Čínou. Je to třeba francouzský prezident Macron. Je to,
ano, ale
je
já
to
jsem
premiérka,
hovořila o těch úspěších, které kancelářka. Vidíme, respektive nevidíme u nás.
No, je s otázkou, do jaké míry Tajvan investoval v 90. letech v České republice, jaký je portfolio tajvanských investic, řekněme, v roce 2019. Já si nejsem jistý, že by ta investice, ta investiční činnost Tajvanu byla nějaká zvýšená. V poslední době naopak roste investiční aktivity čínských firm, respektive teď se chystá velká investice do Žďasu nad Sázavou, abych neřekl správný označení té investice, takže je to, já už jsem o tom dokonce v tomto pořadu hovořil, je to běh na delší trať.
No to sledujeme už několik posledních let, pane Jindráku, to je pravda. Ale poslední věc na konto návštěvy pana Kubery, nebo plánované návštěvy pana Kubery na Tchaj-wanu. Zajímalo by mě ještě váš komentář, který vy jste na to konto pronesl. Já s dovolením ta slova, která se objevila na serveru Seznam zprávy, budu citovat. Představte si, že by v Česku existovala nějaká izolovaná vláda sudeckých Němců a jejich představitel by k nám jezdil a byl přijímán. Jakou by to asi mělo odezvu? Pane Jindráku, já jsem těm slovům nerozuměla. Kdo je sudecký Němec, kdo není, nebo jak jste to myslel?
To bylo trošku, jak se říká, populárně vytrženo z kontextu. My jsme hovořili s paní redaktorkou po telefonu poměrně dlouho v sobotu, tedy po setkání pana prezidenta s panem ministrem Petříčkem, kde také mimochodem Čína byla na programu jednání a tam se bavili o tom, co se dneska vlastně té česko-čínské relaci děje. Tak já jsem jako jeden z příkladů uváděl to, že tady byl přijímán tibetský exilový předseda vlády a v té souvislosti jsem říkal, představte si, kdyby byl přijímán v některé jiné zemi nějaký představitel exilové vlády sudeckých
Němců. Takže to jste nevztahoval na pana Kuberu?
Ne, to mělo úplně jinou souvislost a právě bylo to v souvislosti s tím, vlastně, co se v té česko-čínské relaci dneska děje a bylo to v souvislosti s Tajvanem, s Tibetem.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává šéf zahraničního odboru Pražského hradu a dlouholetý diplomat Rudolf Jindrák. Tématu Číny, ale také Ruska, se v posledních dnech týká ještě další věc, a to jsou výroční zprávy o činnosti našich zpravodajských služeb, které varovaly před tím, že na českém území operují agenti, tajní agenti Číny a Ruska, že představují bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Prezident Miloš Zeman ale zpochybnil takové závěry tajných služeb, řekl, že takové informace Rusko a Čínu uráží. Pane Jindráku, je podle vás správné, aby hlava státu takto znevažovala výsledky práce tajných služeb svého vlastního státu?
Já předpokládám, já nebudu komentovat, respektive vykládat to, co si myslí pan prezident. On to řekl zcela jasně a několikrát a opakovaně. Já bych se jí bál říct, že znevažuje práci tajných služeb.
On říká, že třeba agenti bezpečnostní informační služby jsou čučkaři, což bych řekla, že je jasné hodnocení ze strany prezidenta.
Je to jeho hodnocení a má na něj právo, předpokládám. Na druhou stranu, já v tom... Já mám trošku problém s takovou, ty to řeknu, nehezky špionomány. Já už za každým rohem pomalu vidím ruského nebo čínského agenta. Já se stýkám samozřejmě jak s Číňany, tak s Rusy, tak i s dalšími, s Američany, s Němci. A také vím, že řada i těch diplomatů má ještě jiné úkoly, nejenom tedy úkoly prostě čistě diplomatické, protože na tom principu mnohdy ty diplomacie, zejména těch států, které mají nějaký trošku jiný charakter než třeba členské státy NATO nebo Evropské unie.
Takže mají také výzvědné úkoly?
To já myslím, že mají určitě výzvědné úkoly, že plní některé, ale já se s nima musím stýkat, protože to je moje práce. Když mi objedná čínský, ruský, americký, německý velvyslanec, já prostě neřeknu, já se s váma nebudu scházet, protože můžu mít podezření, že máte nějaké jiné úkoly. Samozřejmě je z toho pořizován, z toho jednání záznam, mám u toho nějakého svědka, z kolegu z odboru a tak dále.
Dobrá, ale když bych se vrátila k tomu znevažování nebo zlehčování práce tajných služeb, tak pane Jindráku, je běžné, aby hlavy státu takto hovořili o práci svých vlastních tajných služeb.
Pane Turko, nezlobte se, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Je to prostě
tak jenom mi řekněte, jestli víte, jestli se to někde stalo, nebo jestli je to běžné, jestli znáte nějakého prezidenta země Evropské unie, který takto hovoří o svých tajných službách.
Já to tak dopodrobna nesleduju, ale myslím si, že prezident má nějakou ústavní pozici, jedno jestli v České republice nebo v dalších zemích Evropské unie, a že má právo na svůj názor.
No dobrá, já jsem se jenom ptala, jestli podobné názory říkají i hlavy jiných států.
Já myslím, že určitě kritizují své výkonné složky aparátu.
Ale konkrétnější také tedy nebudeme. Ne. Spíše to vypadá, že ne.
Já to nemůžu vyloučit.
Proč to prezident dělá?
Já nevím, to je prostě jeho pozice, je to jeho názor a má na něj právo.
A z hlediska diplomacie, když tady využiji toho, že jste dlouholetý diplomat, jaký to má dopad, pane Jindráku? Jednak na pověst českých tajných služeb v oblasti diplomacie a pak jestli nám to tedy alespoň také něco přináší a co?
No já si myslím, že to porovnává to zahraničí, že to vidí nějakém ty vztahy v nějakém širším komplexu a že rozhodně se nesleduje pouze to, co nějakou jednu část té záležitosti, teda to nějaké výroky, ale já říkám znovu, si myslím, že prezident je jako přímo volená hlava státu a součást ústavního systému České republiky má právo na svůj názor.
Teď jsem tomu jenom trošku nerozuměla, tak se zkusím zeptat ještě jinak. Zajímá mě, jak Rusko nebo Čína oceňuje to, že se jejich prezident Miloš Zeman takto zastává, že se staví na jejich stranu proti vlastním bezpečnostním složkám. Nebo bezpečnostním složkám České republiky.
Nezaznamenal nikdy to, že by za mnou přišel nějaký čínský, ruský nebo jiný diplomat a říkal mi, děkuji panu prezidentovi, že se nás zastal. Já myslím, že to tak není chápáno.
A tak proč to pan prezident dělá? On si skutečně myslí, že jsou to čučkaři, kteří teda pracují špatně. Tolko,
já jsem řekl, že se nebudu vyjadřovat k tomu, nebo nebudu interpretovat to, co pan prezident říká, má na to právo.
Tak já přejdu tedy k jiné otázce, ale pořád související s Ruskem v tomto případě. O víkendu nebo v uplynulých dnech mediální prostor rozvířila zpráva o vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného z Občanské demokratické strany v ruské televizi. Vy jste to, řekněme, velmi opatrně kritizoval na sociálních sítích, na Twitteru. Co vám na tom vadí? Proč je to vás špatně?
Já jsem to kritizoval, nemyslím, že jsem to kritizoval nějak velmi opatrně. Mně se prostě nezdá, nelíbí se mi prostě, že by mezistátní politiku, to se netýká jenom pana starosty Novotného, se měla dělat na této úrovni prostě. Že by se
a kdo
měla...
říká, že dělá pan Novotný mezistátní politiku?
No dělá, samozřejmě má na ní vliv na tu mezistátní politiku, protože vytváří nějaký obrázek o té zemi, který se zobecňuje samozřejmě v té další zemi a mně se to moc nelíbí, to říkám na rovinu.
Takže starosta, jakýkoliv, nemusíme hovořit o Řeporyjích v České republice, když by byl osloven ruskou televizí, tak nemá chodit do vysílání, nemá tam vstupovat?
To neříkám, že nemá chodit do vysílání, ale nevím, jestli je nutné jezdit na multikáře s praporem před ruskou ambasádu a zase říkat nějaké soudy. Samozřejmě se to nějak zjednodušuje, respektive zobecňuje spíš těch zemí, kterých se to týká. To nemusí být jenom o Rusku, takhle může mluvit o Německu, takhle může mluvit o dalších zemích. A já si myslím, že jsme v demokracii. Demokracie přece spočívá na tom, že se nějaký většinový, nějaký menšinový názor respektuje ten většinový názor. A já si myslím, že v tomto případě většina obyvatelstva České republiky asi nestojí za panem Novotným. V tom způsobu
ale prezentace politiky. To si myslíte? Politiky.
To si myslím já si stojím za tím, ten názor mít můžu.
To jste si tak vyčetl z veřejných debat nebo diskuzí?
No já se, veřejný debat ne, ale mám takový pocit prostě, že to nějaké hodnocení historie je vždycky trošku složitější, že se vrátím panu předsedovi Kuberovi, který prostě řekl, že on je opozičním politikem a že nemusí dodržovat politiku vlády. Já si to nemyslím prostě, protože je druhým nejvyšším ústavním činitelem a politika vlády, která se zase týká té Číny a té jedné Číny, toho principu jedné Číny, není jenom pouze politikou té současné vládnoucí garnitury, ale první tak, se přihlásil politice jedné Číny.
To bychom se ale, že? Pane Jindráku, mohli dostat k úplně jinému tématu. Já si vzpomínám i na zahraniční cesty prezidenta Miloše Zemana, které nekopírovaly aktuální politiku vlády v dobách, kdy tam jezdil. Tuším, že to byly například oslavy konce druhé světové války v Moskvě, kde to také bylo kritizováno ze strany vlády.
To si taky nemyslím. Já myslím, že zase nebudeme zpochybňovat podíl Rudé armády na osvobození Československa.
To jenom, když jste říkal, že by neměl druhý nejvyšší ústavní činitel dělat něco, co, řekněme, v rozporu s politikou, ze zahraniční politikou vlády, tak chci říci, že i prezident Miloš Zeman ve své funkci činil kroky, které byly kritizovány vládou.
No, kritizované, myslím, že snad žádná vláda nespochybní to, že by se mělo připomínat.
Pane Jindráku, ty cesty skutečně byly kritizovány.
Dobře.
A ještě tedy poslední otázka k tomu Pavlu Novotnému. Řekl byste tedy, že, nebo když bychom to vzali do budoucna, když by se objevil nějaký další starosta, který by se dostal do podobného tématu, jako byl Pavel Novotný, tak prostě nemá vystupovat, nemá hovořit tak, jak bylo hovořeno v tomto případě?
Ale tomu nikdo nebude zakazovat přece, aby hovořil. Samozřejmě projeví se to potom té soutěži volební, to znamená, že buď bude zvolen, nebo zvolen nebude.
Což samozřejmě ale nevíme nikdo, v tuto chvíli. Ani
ale
zase
na druhou stranu říkám znovu, já si pořád myslím, že jsme nějaká vyspělá už demokratická společnost tady 30 let po změně režimu v tomto státě, že bychom teda také měli ctít nějakou kulturu trošku i v komunikaci a zejména v té komunikaci v zahraniční politice.
Na druhou stranu není ale absurdní, aby diplomatické vztahy mezi Českou republikou a takovou velmocí, jako je Rusko, ovlivňoval starosta jedné v podstatě marginální městské části?
Úplně marginální to není, protože samozřejmě myslím, celé to téma není úplně marginální, protože Rusové tuto problematiku zejména teda právě průběhu druhé světové války a konce druhé světové války těch posledních letech berou velmi vážně. Bude se připomínat 75. výročí konce druhé světové války v příštím roce a i celá ta debata kolem maršála Koněva byla i součástí této, řekněme, nějaké reflexe.
No dobrá, ale jestli se má česká debata nebo debata v českém veřejném prostoru přizpůsobovat ruské debatě, která je do velké míry ovládána, řekněme, i propagandou nebo zkreslováním nebo jiným pohledem na určitá historická fakta.
Neříkám, že by se jí měla přizpůsobit. My jsme suverénní země, máme nárok na suverénní nějaké názory a na druhou stranu. Já nevím, jestli by se nám líbilo, zase se vrátím k tomu Německu, kde jsem teda ta leta letoucí působil, kdyby některá země třeba oslavovala, já nevím, nějaké, já to nechci říct nějak špatně, ale prostě nějaké Henleinovy aktivity před druhou světovou
tak
válku.
Tak to zaprvé není jako ten případ samozřejmě a za druhé nejde o to, že země něco slaví. Ale jde o to, že starosta Řeporyjí.
No tak nějaký starosta nějaké bavorské vesnice bude prostě oslavovat třeba aktivity, které tady běžely před Mnichovskou dohodou, které vedly k Mnichovské dohodě a k rozbití Československa, tak si myslím, že se taky asi ozveme, předpokládám.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává šéf zahraničního odboru Pražského hradu, Rudolf Jindrák. V pátek večer dorazil do České republiky evropský audit o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Jak se na to pan prezident dívá, pane Jindráku?
Já jsem s panem prezidentem nemluvil, já si podotknu v této souvislosti, že skutečně já se nezabývám touto problematikou ani jako ředitel zahraničního odboru na Pražském radě, takže k tomu nemám ani dostatek informací, takže nezlobte se, já k tomu nemůžu dát žádný komentář.
Tak ještě jedno poslední téma, ke kterému bych se chtěla stihnout dostat. Prezident Miloš Zeman společně s vámi odjíždí zítra na summit NATO do Londýna. S čím tam chce prezident Miloš Zeman vystoupit, nebo s čím tam jede na ten summit?
Já se Předně myslím, že je dobře, že prezident do Londýna jede, je to tradiční jeho účast vlastně, protože se účastnil předchozí, tuším, třech summitů NATO, je on jako vrchní velitel ozbrojených sil, si myslím, má pořád co říci k tomu, jak naše armáda, jak budeme působit v rámci NATO jako spojenecká země. Ten summit původně měl být i nějakou oslavou 70. výročí vzniku NATO, ale nakonec má poměrně velkou agendu. Pan prezident se chystá, že vystoupí v problematice boje proti terorismu a našímu dalšímu angažmá v Afghánistánu. Není žádným tajemstvím, že pan prezident má trošku problém s vyjednáváním s Talibánem, které v současné době vede americká strana, takže předpokládám, že bude kritizovat i trošku tento poslední vývoj právě v jednání s Talibánem.
A z hlediska tedy naší účasti v Talibánu, v Afghánistánu, tam chce prezident Miloš Zeman vystoupit tedy s čím?
Že bude podporovat další angažmá České republiky v boji proti terorismu a samozřejmě účasti v této zahraniční misi, která se teď bude sice trošku měnit v budoucnosti, ale na druhou stranu bude chtít zdůraznit to, že je důležité, že je to součást boj proti terorismu a proti tomu nebezpečí, které tam.
A jak se prezident Miloš Zeman v téhle souvislosti dívá na nedávná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která velmi rozvířila debatu ohledně NATO, protože francouzský prezident prohlásil, že NATO se nachází ve stavu klinické smrti, že by Evropská unie měla pracovat na budování svých vlastních bezpečnostních složek nebo své vlastní armády, tomu říkejme. Jaký je názor prezidenta na toto téma?
On to já komentoval, tuším, že i z klinické smrti se člověk může probrat. Jo? No to, mimochodem ta reakce francouzského prezidenta reagovala na zcela konkrétní případ, který se stal, když Američané opustili tu oblast mezi Tureckem a Sýrií v tom pásmu, tak tam zůstalo, jestli něco neprozradím, několik francouzských vojáků a prostě co ho rozlobilo, bylo to, že vlastně tři státy, členské státy NATO nebyly schopni komunikovat mezi sebou, prostě co se vlastně víceméně stane. Já si myslím, že debata v rámci NATO je třeba, je potřebná, také jedním z výsledků toho summitu NATO bude ustavení reflexní skupiny, která má nějakým způsobem se zabývat právě než s dalším směřováním NATO, ale prioritami NATO do budoucna.
Říká můj dnešní host, kterým byl šéf zahraničního odboru Pražského hradu, dlouholetý diplomat, bývalý velvyslanec v Německu Rudolf Jindrák. Děkuji vám za vaši návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.